Qalampıdan gepiramiz. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari rangli inqiloblarini qo'zg'atishga bo'lgan tashqi urinishlarga qarshilik ko'rsatishi, terrorizm va separatizmga mutlaqo to'xtat qilmasliklari kerakligini aytdi. Bu haqda Xitoy yetakchisi Siyan shahrida bo'lib o'tgan Xitoy Markaziy Osiyo sammitida aytib o'tdi. Si Szinpinning fikricha, Xitoy va Markaziy Osiyoning 5 davlati global xavfsizlik tashabbusini birgalikda amalga oshirishi kerak. Oltilik davlatlari ularga nisbatan bo'layotgan tashqaralashuvga, shuningdek rangli inqiloblarni qo'zg'atishga urinishlarga qat'iy qarshilik ko'rsatishi kerak. Terrorizm, separatizm va ekstremizm kabi uch kuchiga nisbatan murosasiz kurashish kerak, deydi Xitoy rahbari. Eslatib o'tamiz, Markaziy Osiyo Xitoy sammiti 18-19 may kunlari bo'lib o'tmoqda. Unda Si Szinpin, shuningdek Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 19 may kuni Siyan shahrida Markaziy Osiyo Xitoy birinchi sammitida nutq so'zlagan edi. U sammit asrlar davomida butun Yevrosiyoning sivilizatsiyaviy rivojida, o'zaro bog'liqligi va taraqqiyotida muhim omil bo'lgan, Buyuk Ipak yo'lining boshlanish nuqtasi bo'lib xizmat qilgan Kuxna Siyan shahrida o'tayotgani ramziy ma'noga egaligini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.